I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. Det har så vidt blitt mai, og tre United-supportere har samlet seg i studio for å oppsummere ståa. I dag, Anders Serener, velkommen.
Halla.
Du hadde jo såpass overtrening at du kom til innspilling 3 timer før vi satte i gang i dag.
Gratulerer med det. Jo, takk, takk. Det var veldig fint å stille her.
Hvordan har du slått hele tiden?
Du, jeg har jo faktisk en sånn her, en jobb, som iblant forventer at jeg der, da. Så da var det rett og slett å bare sluke og gå tilbake dit. Og det var hyggelig. Nok. Enda hyggelig å være tilbake.
Ja, veldig bra. Halvard Liners er også med oss. Lenge siden du har vært med, faktisk nesten en evighet siden.
Det er 2-3 manager siden nå.
Ja, det er det.
Ja.
Og da må man jo spørre, altså, hva liker du med Ten Hag's Manchester United?
Nå er det jo da, det første gang jeg med i United We Podcast, i en periode hvor jeg tenker sånn, ja, det er jo noe som kan minne om struktur i et lag, og det er jo gledelig.
Hva liker du ikke?
Nei, jeg har jo nå, jeg føler alltid at det skal gå galt med United. Jeg alltid redd nå. Og det jo det jeg nå enda mer redd for noen gang. For nå har jeg tenkt sånn, denne gangen går det. Denne gangen skal det gå.
For, altså, du er jo litt yngre enn for eksempel meg.
Ja.
Men har du vært med på noen særlige oppturer med Manchester United sånn generelt?
Jeg,
har du rukket noe?
Jo, jeg har rukket 3-4 ligatitler, tror jeg.
Ja, det ser du.
Og en Champions League-titel, og... Noen FA Cup-triumfer.
Så du vet hvordan det skal være?
Ja, jeg vet hvordan det skal være.
I dag er det 2 kamper som skal oppsummeres. Vi skal snakke om Spurs borte, og så skal vi selvfølgelig også hoppe elegant videre og snakke om Villa hjemme. Det er dagens 2 matcher. Spurs borte, klassisk game of 2 halves, eller? Skal vi si det på den måten?
Det er jo på en måte oppsummeringen, da. Det er det vi sitter med. Kanskje den mest tydelige Game of 2 halves også. Jeg har sett på en evighet. Vi så den jo til og med sammen.
Ja, vi gjorde det. Manchester United har jo hatt noen av de kampene nå. De hadde jo en mot Sevilla, for eksempel, som kunne minne litt om det. Litt sånn der, ok, her har vi totalkontroll.
Det var en game med 1 and 3 other halves, Sevilla-oppgjørende der.
Det var det. Og så har du jo Tottenham, som det viser seg at også lett kan spille sånne kamper, for de gjorde nesten det samme mot Liverpool etter å ha spilt mot United. Men vi kan jo starte litt med lagoppstillingen. Bruno starter jo, selv om han egentlig var skadet. Det her skulle jo være den første kampen i hele karrieren hans, som han sto på grunn av skade. Er ikke det helt sjukt?
Altså, det er utrolig imponerende.
Det er jo helt merkelig å være fotballspiller i så mange år. Spiller nesten alle kamper, aldri blir skadet.
Ja, ikke, altså, han spiller jo alt for United.
Ja.
Altså, han er jo inne i om det skal være borte mot de mest obskøne motstandere i Europa-ligaen, eller om det er hjemme mot City, så er Bruno alltid på banen.
Ja.
Og gjerne i tett opp mot 90 minutter.
Ja, han blir jo nesten aldri byttet ut heller.
Og så blir han så sur. Ja. Om det så er liksom luten borte i tredje runde i FA-cupen, 7-0 leder United. Faen, ikke sant? Du ser han bare rabler. Du elsker det.
Jeg tror liksom Bruno kan finne på å bli skadet og litt sånn alvorlig på baningen, og bli bærta og fortsatt bare skjelle ut det han finner på veien, fordi han kan jo kravle rundt i den tieren han.
Ja, ikke sant? Og det er, jeg liker jo den uttalelsen han har hatt, at da han var yngre, og egentlig helt frem til han ble proff, så har han spilt liksom fotball i 4-5-6 timer hver dag. Så det å spille liksom en, 2 ganger 90 minutter i uka er jo ingenting, sier han.
Det er en fyr du vil ha med deg i krigen, da. Og da tenker jeg åpningsscenen Private Ryan på stranda der, altså de som går og ser til beinene sine og sånn. Han hadde gjort det, og satt på seg bein igjen, og kommet seg opp til den her bunkersen. Nydelig på han.
Ja, det er også fantastisk at han da, at det faktisk ikke ble den første kampen som han stod på grunn av skade. Han nekta plent det. Startet matchen som om ingenting hadde skjedd. Ellers så var jo laget omtrent som forventet, med tanke på alle skadene. Det var samme oppstilling som mot Brighton, bortsett fra at Martial var benka og Sancho startet i stedet. Maguire var helt ute av troppen med en liten treningsskade i følge Ten Hag, men kom tilbake til oppgjøret etter, så var det ikke så ille det greiene der. Ellers er det jo interessant å merke seg at Spurs igjen har tidenes yngste manager i Premier League, Ryan Mason, på benken. Han var jo først 29 da han ble tilkalt første gang som midlertidig sjef. Nå det et par år senere, fortsatt den. Han hadde rekorden som nest yngst også, for å si det på den måten. Ganske heseblesende start på matchen, så vidt jeg husker. Mm. Fire min, så det Spurs som egentlig starter best, eller i hvert fall har det første liksom, angrepet. De sånn 3-1 eller sånn på Uniteds halvdel. Vet ikke helt hva som har skjedd der allerede etter 4 minutter, men det var i hvert fall sånn det ble. Kane helt alene foran mål, og sånn skal slå et innlegg, men han klarer liksom å slå det på den eneste United-spilleren som der, nemlig Shaw, og treffe hæren hans eller noe sånt. Mm. Og ballen ruller ut, og det blir ikke noe fare av det. Og så skårer jo Manchester United etter 7 minutter. Hva husker du, Alvar, av målet til Jadon Sancho?
Du, dette målet her, den første gangen har jeg kun sett i reprise. Ja. Jeg gjorde en jobb under den kampen der, så jeg kom inn til pausen og skulle se da andre omgang, alene på en backstage på Hamar, og hadde rigget meg til med en bedre pilsner på siden der.
Og du så også United leder allerede.
Ja, jeg hadde sett høydepunkten i pausen, og jeg gledet meg, og så jeg har litt sånn vonde minner fra den kampen her.
Ja, jeg skjønner jo det, for da har du bare fått med deg nedturene på en måte.
Ja, men det var jo gledelig å se Sancho score.
Ja.
Og at han, for jeg synes han hadde vært litt slapp og mye, og ikke, var ikke akkurat på toppen hele den kampen heller, men det var jo et litt sånn slags flashback til Dortmund-tida, det målet der.
Ja, det var det.
Og fint å se han kanskje starten på en, jeg tror en lang vei på å spille seg inn i den formen han forhåpentligvis skal ha United.
Ja, det er jo en klasseskåring egentlig, han får ballen av Rashford, drar seg sånn rolig inn mot 16-meteren, sånn som man pleier å se Sancho gjøre egentlig. Og så trenger han egentlig ikke å dra så mange heller, for det er liksom, Spurs er så slapp i starten av denne kampen her, at de går liksom ikke ordentlig press heller, så køler han bare i lengste forbi Forster, og så er det 1-0 til Manchester United.
Veldig lik scoringen hans mot City forrige sesong.
Ja, faktisk.
Eller tidligere sånn, nå går det sur. Men han har jo det der i seg. Men så er det sånn, nå kommer tiden Sancho. Og så forsvinner han i 3 kamper. Det er litt det som er blitt den vante gangen nå, da. Men kanskje vi bare må håpe at nå skjer det, faktisk. Det trenger vi.
Jeg føler han har sånn masse i seg, men han ikke klarer tempo i Premier League til enhver tid. At han blir innhentet kjappere enn han tror. For man ser når han plutselig får litt rom i enkelte kamper sånn som her på det målet, at han kan gjøre fantastiske ting, men når han blir satt for tidlig under press, så er det som han ikke har vendt seg til. Det er jo ikke akkurat første gang vi ser med en playmaker vi har hentet fra Borussia Dortmund.
Nei, det er jo ikke det. Det har vært mange eksempler der. Kan jo for eksempel nevne Shijikaga, da, som var litt det samme. Han hadde også veldig mye gående for seg, men slet kanskje litt med kanskje spesielt fysikken. Ja. I Premier League, det ser man litt på Sancho også noen ganger. Han vet at hvis han får en spiller for nærme opp i seg, så kommer han sannsynligvis til å miste den hvis ikke han klarer å slå en sånn sinnssyk tunnel, som han gjør en sjelden gang.
Og det prøver han ofte.
Det prøver han ofte å gjøre. Og så synes jeg jo egentlig, fra United scorer, så er det en ganske lang periode hvor United dominerer ganske kraftig. Sancho kan score flere mål, han har en dobbeltsjanse til 18 minutter. Nydelig angrep av Manchester United, som ender opp hos Jadon Sancho. Forster redder, og så får han en ny sjanse. Og den klarer han å sette forbi Forster, men der er Perisic på streken og header ballen unna. Så jeg synes det er en periode der hvor jeg synes at Spurs for det første ser veldig slapp ut. De går ikke noe særlig i press. De er nesten ikke over midtbanen. De ser litt ut som ser ut som et hvert lag som møter Manchester City, egentlig.
Ja.
I en periode. Og jeg tenkte at dette her skal være liksom grei match for Manchester United, men så er det et eller annet med at hver gang Spurs har en, liksom, bare en bitteliten sjanse, så blir det en stor igjen. Så de har overraskende, altså sånn, nå har jeg sett den kampen her, først så jeg den en gang live, og så har jeg sett på høydepunktet etterpå, de hadde flere sjanser enn det jeg trodde når jeg satt og så den.
Men det var for at det føltes ikke farlig der og da.
Nei, det gjorde ikke det.
Det var ikke opplevelsen man satt med, på en måte.
Nei.
Litt sånn United under Rangnick-stemning over hele greia. At, ja, Ronaldo kommer til noen sjanser, men jeg har også sett de sjansene igjen, og det var sjanser.
Det var noen ganske svære der, og jeg har sett at i etterkant så har jo faktisk Tottenham høyere expected goals enn Manchester United i denne kampen, noe som overrasket meg litt da jeg så det. Den første sjansen de har er etter 29 minutter, der er det Pedro Porro, som var ganske mye involvert i denne kampen her. Samme var Ivan Perisic. Han slår et innlegg til Perisic som stusser ballen mot kassa, men det er der med en solid hånd, får dunka den over. Og så synes jeg det er en ting som er litt sånn deilig å se, fordi etter 38 minutter så viser Jadon Sancho at han vil inn på laget, og da er han nede i 16 meteren og takler, sklitakler, rett og slett. Kane som kan avslutte, men Sancho er på plass og holder opp i det, så det er jo nydelig å se. United fortsetter å skape litt muligheter altså, etter at de har gått opp til 1-0, for det er en sånn jeg tror de samme som oss supportere, sitter med en sånn følelse at det må egentlig være 2-0 til pause her. For det fortjener vi nok når vi har dominert såpass mye, selv om Tottenham har vært frem på her og der. Da.
Og da det game over.
Og da burde det være game over, ja.
For det jo akkurat det, alltid det vi har sagt, hvis vi bare får det andre målet der, ja. Så hadde vi ikke mistet de poengene over, så det jo...
Må vi snakke om andre gangen i det hele tatt, eller kan vi bare stoppe der?
Kan vi ikke stoppe med mål nummer to der?
Vi kan i hvert fall ta med oss at United faktisk går opp til 2-0, da etter å ha hatt noen sånne småsjanser. Det var en lang ball som Bruno hadde til Rashford, husker jeg, som han får avsluttet på en litt sånn rar volley, som ikke blir noe av, men så skårer de jo 2-0 da. Det jo en helt utrolig klassisk Manchester United-scoring. Bruno, bank i bakrom, nydelig ball til Marcus Rashford. Han ser at her kan jeg gå en mot en mot Eric Dier.
Ja, og gjør den ene tingen hverken Sancho eller Antony er kapabel til. Han går på utsida.
Ja, bare går rett frem.
Ja, han bare går rett frem, rett og slett.
Bruker ren fart, ikke noe teknikk eller lureri.
Gode gamle.
Og så en klasseavslutning da, hardt i nærmeste opp i hjørnet, over beina til Forster, og så det 2-0. Og da skal den kampen være grei, gutter. Ja, da. Yes. Da kobler Halvard seg på matchen.
Da kommer jeg inn, da har jeg akkurat gjennomført, koset meg på jobb, kommet inn backstage. Der står det Seimen, som jeg har fått, og en pakke med twist.
Det det du ber om.
Og, jeg fikk det.
Du fikk det.
Så det var veldig hyggelig. Og så noen pils som stod klare til meg der.
Ja, da skal han kose seg.
Opp med Mac'en, jeg har fått wifi-passordet til Gregers på Hamar. Og det ingenting som skal stå mellom meg og de neste 45 minuttene.
Og så etter 48 minutter, så begynner... Altså, det blir jo ikke mål med en gang, men du ser at dette her sånn, ok, den andre omgangen her, den kommer til å bli vond. Man ser det tidlig, altså det pumpes innlegg inn i boksen til Manchester United, og Peres i snikkeren i tverleggeren med en gang.
Jeg trodde jeg hadde satt på feil kamp et øyeblikk, der. Fordi det var ikke dette her de hadde snakket om i pausestudio.
Nei, og det jo forståelig. Jeg også ble litt sjokkert av at du kunne snu såpass fort, selv om jeg liksom så tendenser at Tottenham hadde noe i andre omgang, men jeg trodde ikke det skulle liksom...
Ingen trodde jo det.
Nei.
Og vi har jo sett noen kamper sammen, og så har vi tullet med at det går jo ofte dårlig med United. Men det har liksom snudd nå i det siste, men sånn rundt minutt 52 så Kent meg litt sånn, nå det på tide at du går. Det ikke så viktig at du her lenger. Jeg ser den, jeg skulle gått.
Ja, jeg har jo noen sånne, jeg velger ut noen veldig få som jeg tør å se kamper sammen med. Fordi jeg føler at det veldig mye jinxes. Av den jeg ser kamp sammen, for jeg vil ikke ta det på min egen kappe, som må være den andre personen.
Synskyld.
Jeg har en kompis som heter Mathias, som jeg ser kamp sammen litt for ofte. Jeg tror enda ikke United har vunnet de kampene vi har sett. Så er det noen sånne ting, og etter 5-6 min, så er det en merkelig situasjon. Det et innlegg, Richarlison går bare rett ned i bakken, det ropes på noen straffer, men Kane plukker opp ballen og skyter den rett i brystkassa på Luke Shaw, og så havner ballen hos Pedro Porro, som liksom... Jeg vet ikke om det han prøver på, om han treffer liksom med utsida, uten at den skrur. Det en sånn, akkurat som han skyter med strak rist, bare med utsida, og rett opp i hjørnet.
En god gammel sleiv.
En sleiv.
En fin sleiv.
En veldig, alt for fin sleiv på halvvolley. David og jeg kunne ikke gjøre noen ting, og så det 2-1 alt for tidlig da, i den kampen.
For det målet, da tenkte jeg sånn, for det så mye som skjer i forkant, og så kommer den ballen bare inn, og i tillegg hvert under press, det sånn, det må dette går jo ikke.
Nei.
Man får litt den følelsen akkurat i det den ballen går inn, at nå kommer det et til, så vi bare håper at ikke det kommer to til.
Ja, jeg får en veldig sånn FIFA nå er motorene rigget det til mot meg følelse. Ja,
for det må jeg si, altså FIFA er rigget, jeg spiller karrieremodus nå, og jeg slipper inn hver kamp overtid til at det blir gjort. Hver kamp. Det var 10 kampe på rad.
Ja.
It's scripted.
Det scripted, men noen ganger så virker det som ekte fotball også er det.
Ja. Ellers er det bare jeg som revet på slutten. Det kan også være det. Det jo også en mulighet selvfølgelig.
Og det samme kan vel si om United.
Ja. Det kan også være at de bare dårligere.
Ja, at de bare rett og slett elendig på slutten.
Kan det, men altså her, det som skjer jo at samme minutt som de har sluppet inn mål, så det akkurat som de prøver å skjerpe seg litt, og så spesielt Bruno Fernandes som prøver å gå foran. Han runder egentlig hele midtforsvaret til Spurs. Med et par dragninger og en lynfrekk tunnel. Og så han alene med Forster, og så skal han jo selvfølgelig gjøre dette her sånn at det blir et mål som vi kommer til å se på reprise om og om igjen, så han må jo chippe med utsida litt her. Hvis ikke så det jo ikke en skikkelig finish. Og den går i tverliggeren, gitt.
Scripted.
Scripted.
Jeg hørte noen kritisert for at han prøver å chippe der. Han må jo få den over Forrester. Ja. Så det jo ikke... Jeg føler ikke at det sånn... Han prøver å være for flamboyant og sette den. Det mer at han...
At han tenker at det den måten å gjøre det på,
ja. Ja, og så får han litt for mye kraft der, og så smelter han akkurat litt for høyt opp.
Ja, og det så synd på mange forskjellige måter. Altså nå jo ikke det resultatet som blir I den kampen her noe krise for United uansett, men det der hadde vært en sånn klassisk sesongvideomål.
Yes.
Ja, hvis den hadde gått inn da. Veldig synd for Bruno at han ikke får den inn på highlight reelen. Ballen lander jo også etter den chipen hos Aaron Wan-Bissaka, men ja, han stuper den jo utenfor.
Det er en treig heading.
Ja,
det et stykk treig heading. Det sånn når du kommer inn på highlights på FM, og så har du glemt å skru opp hastigheten. Mm. Sånn at det bare du ser dette her ikke... Jo, det var så sagt,
ja. Ja.
Han var rukket å tenke I lufta der, sånn, nei, jeg skulle gjort noe annet, eller hva gjør jeg her nå, nå bare ligger jeg her, og så alt går sagt, det var fascinerende å se på, faktisk.
Og han jo fryktelig god på veldig mye Aaron Wan-Bissaka, men akkurat retur på så å si åpent mål, det vel kanskje hans største svakhet.
Ja, det vel posisjonering og åpent mål kanskje to av Wan-Bissakas utfordringer I livet.
Ja.
Han må terpe på avslutninger innen fem meter, da, rett og slett.
Ja, på direkten.
For det sånne, på direkten.
Ja. Etter 61 min så begynner United å bytte. Og vi husker hvordan det gikk mot Sevilla. Det jo mange som kritiserte den for at han bytta United ut av matchen. I dette tilfellet så tar han da ut Christian Eriksen, setter inn Fred, tar ut Sancho, som jo har vært decent, setter inn Antonio Martial. Fred har en stinker I denne matchen. Altså, det ingenting han gjør som treffer på en måte. Det tror jeg ikke Erik Ten Hag kan vite I det han bytter han inn for Christian Eriksen som heller ikke har vært kjempebra
Nei, altså det sånn, skal Eriksen har jo vært skadet lenge det tøft for han å spille en hel kamp når United skal ligge litt dypere og forsvare seg
ja.
Så det jo ikke noe svagt bytte å sette inn på Fred og du kan heller ikke spå det Nei. Han finner på det jo ikke, da må du jo være synsk da
ja, og Fred pleier ikke, altså Fred har vært ganske bra, Fred fin han, som vi pleier å si ja,
men, nå han finere enn han har vært på lenger den sesongen her mer solid, du ser når vi har sett han
og vært en ganske sånn perfekt innbytter for det, United så jeg,
det et helt riktig bytte, men det som sånn herlig med Fred og forferdelig at når han har en stinker Så stinker han så veldig han stopper ikke og prøver å gjøre det enkelt eller noe sånt. Han skal virkelig dra på de passningene som man skjønner han ikke treffer på en sånn dag, så det blir sånn ekstra stinkete hele opplegget, men Fred fin
Ja, Fred er fin. Hadde ikke en fin en mot Spurs, men egentlig så han det og så det en gedigen sjanse til Spurs etter 69 min, da det jo Perisic som har vært alt for mye involvert I den kampen her prikker ballen på hodet til Eric Dier han står altså helt alene I femmeteren rett foran De Gea skal jo bare hedden inn men den sklir av panna og går utenfor og akkurat der og da så fikk jeg en litt sånn følelse av at shit, dette her kan faktisk gå allikevel for når det begynner å det der var på en måte mot skriptet
Ja, det var helt mot det man forventet.
Ja, det var det. Et par bytter til for United etter 71 min og ja, da det jo Vegors da som kommer inn for Antony Malassia kommer inn for Aaron Wan-Bissaka og ja det jo selvfølgelig litt vondt å se på Vegard slutt på der sånn generelt I hvert fall I sånne kamper som dette fordi bare noen få minutter etter at han kommer så skårer jo Spurs så liksom den defensive effekten som han kanskje skulle ha den forsvinner jo litt og plutselig så skal United på en måte angripe igjen da
og, da,
og så har vi han der
eller ikke
Eller ikke, han ikke der, ja.
Han bare ikke der, liksom.
Så det jo en liten smell. Spurs setter inn 2-2 etter en veldig god kontering. Kane legger en nydelig ball over til Son, som helt umarkert, og setter den på blankt. Og så prøver United å presse litt på slutten. Blir ikke noe av, og det blir 2-2. Kjapt oppsummert, hva tenker du om matchen og eventuelt resultatet?
Resultatet virker jo veldig dårlig med tanke på at vi leder 2-0 til pause, og hvordan Tottenham har vært siste tiden, men det er 2-2 mot en av to hovedkonkurrenter til å få topp 4.
Ja.
Mm. Så man holder jo de bak seg, og med tanke på hvordan den kampen deres gikk mot Liverpool, så holder man, den kampen med på å sikre at Tottenham ute av konkurransen mer eller mindre med United om topp 4.
Mm.
Så hvis man skal se på det sånn pragmatisk, så jo ikke 2-2 I den kampen et dårlig resultat.
Nei. Jeg helt enig, det irriterende, fordi man leder 2-0.
Det jo to poeng tapp, da.
Det på en måte to poeng tapp, men samtidig sånn, I utgangspunktet så tenker jeg at resultatet bra. Jeg husker jeg sa det før den matchen, at liksom, hvis de får bare en uavgjort der, så liksom mye av jobben gjort, da.
Ja.
Og det klarte de jo. Så det litt sånn, hva skal man si, det sånn, jeg tror José Mourinho hadde vært fornøyd med det resultatet. Kanskje ikke Erik Ten Hag det.
Og da jeg i det, han blåser av til 2-2, og jeg tenkte på at jeg burde kanskje gått til 54, for da begynner Ken å vise meg en sånn våpensamling på Hitman. Alle våpene han har samlet opp over mange år på spillet Hitman i stillhet. Og da tenkte jeg, faen altså, nå har du surret det til, Anders. Nå må du rett og slett bare komme deg ut. Og det gjorde jeg jo.
Ja, du gjorde det.
Og så er det sjukt at du kan sitte i det studiet her og si sånn, du er fornøyd med resultatet, men det første du gjør når kampen er ferdig er å vise frem våpen på dataspill. Det er jo ikke tegn på en mann som har det bra.
Nei, jeg begynte kanskje å miste det litt. Grann. Det er først nå i etterkant at jeg roet meg litt ned og skjønte at det var faktisk ikke hjertet som skadet til. Det var 2-2, det var helt dårlig.
Jeg hadde heller samme prosess etter den kampen, så var jeg jo fryktelig skuffet. Og
høy på Simon. Og,
høy på Simon og der, og skulle jo ut og høre på et coverband fra noen lokale studenter i Hamar.
Hva var det de coveret?
Det var alt mulig rart, altså. Ja, det var alt fra Mamma Mia til den der Ava Max-låta som Tix har skrevet.
Ja. Sweet but Psycho.
Sweet but Psycho, ja. Mm. Der var den.
Litt der. Som Ken.
Den som kunne vært der. Ok, så er det altså Aston Villa på Old Trafford. Det er jo et slags, om ikke stor oppgjør, så et, litt sånn, et slags toppoppgjør. Da. Det er fjerde mot sjette.
Ja, det er jo ikke bare, det er jo en oppgjør om topp 4,
ja.
Og utrolig mange av de fremste for fotballekspertene i England har jo medsett på Aston Villa som en klubb som faktisk kan klare, med tanke på kampen deres, og hvem de møter, greier å komme seg inn på topp 4.
Ja.
Så utrolig viktig kamp for Manchester United.
Det var det, og Ten Hag gjør et par endringer på laget. Han sier at det er litt, altså det er for å rotere rett og slett da, for å spare noen av spillerne for all belastningen. Så Malassia starter i stedet for Aaron Van Bissaka. Sabitzer kommer inn og starter for Antony. Og det er vel de to endringene som er der. Og så er Maguire tilbake på benken igjen. United har noen gode sjanser i åpninga her. Jeg husker Bruno stikker gjennom til Marcus Rashford, som kommer sånn skrått alene med Martinez. Ganske tidlig, det er 12 minutter spilt. Og det er jo en sånn, det er ikke en så stor sjanse som det ser ut som, for det er ganske vanskelig å avslutte den. Han må liksom bruke venstre, han får ikke dratt den opp på høyre.
Tror du det var generelt sinnssykt vanskelig spilleforhold?
Ja.
Det så ut som at det var litt regn i starten, og så det ut som spillerne virkelig jobba med både passninger og skudd og i det hele tatt. Så ja, vanskelig forhold på jobben.
Ja, og det kan hende at du har litt rett i det der med det våte underlaget, fordi i starten så er det flere situasjoner hvor det er spillere som rett og slett bare sklir. Blant annet så har United en sånn halvsjanse etter 15 minutter, hvor Casemiro har altså en lekkebisken av en langpassning, lavtliggende ristspark, som de kaller det. Helt perfekt over til Bruno, som jo ligger på kanten i den matchen her, siden Sabitzer spiller i stedet for Antony. Han prøver å slå den inn på en touch, Bruno Fernandes, og da sklir faktisk Emiliano Martinez.
Ja.
Men Rashford er jo ikke nærme nok da, til at det kan bli farlig. Men hvis den ballen bare hadde gått litt nærmere mål, så hadde han nok fortsatt sklid, og den kunne faktisk gått inn. Men det gjorde den ikke. Og så er det en ny sklisituasjon, bare 3 minutter etterpå, for da har Villa sin første sjanse. Og den er ganske svær også. Buendia som slår inn foran mål, akkurat liksom bak Watkins, fordi han sklir. Så han ligger bare der. Men ballen havner hos Ramsey, som bare klemmer til, og David Hea redder den med beina. Der kunne det egentlig rett blitt mål. Ganske svær sjanse. United har, altså, jeg synes Casemiro har begynt å skyte så mye. Og det er jeg egentlig litt glad for.
Altså, Casemiro har et utrolig skudd, som alltid går rett utenfor.
Ja.
Det er utrolig rart å si. Altså, fordi det er jo så hardt, og rett bane stort sett da, på alle skuddene hans. Men så er det er nesten aldri på mål.
Nei, det er veldig ofte en liten sankti.
Ja.
Til side for mål i dette tilfellet, så er det, prøver han jo å sette den litt sånn hardt med innsida over keeper. Den går i tverliggeren, rett og slett. Og så har jeg lyst til å dra fram en takling fra Tarell Malassia etter 36 min, fordi da føler jeg at han vil vise at han ikke er noe dårligere enn Aron Wan-Bissaka, taklingskongen.
Det er det han gjør.
Verdens beste takler, for det er det McGinn som får ballen. Han er egentlig så å si alene med David Hea, men så kommer bare Malassia inn fra ingenting.
Med en scoop-tackle.
Ja, en god gammel scoop. En såkalt Wan-Bissaka.
Han tok en rolig Bissaka.
Og rydder opp i det hele. Så kommer målet til Manchester United da. Like før pause. 6 min før pause. En litt rar scoring egentlig, fordi det er et utspill fra Emiliano Martinez, fra 5-meteren. Og så hedder bare Casemiro den rett i bakrommet til Marcus Rashford, som ikke er offside, blir jo sjekket på VAR. Rashford klemmer til, liksom, eller klemmer til han. Han prøver å sette den i lengste med venstre, tror jeg.
Nei, vet du hva? Her har jeg, for den avslutningen blir det sånn her, ikke latterliggjort, men en sånn dårlig avslutningsforsøk.
Ja.
Jeg tror Rashford der benytter seg av forholdene. Altså, han prøver bare å bende så sakte og rolig han kan lavt, for han skjønner at Matta vil gjøre sitt uansett, og Martinez må faktisk ut I full strekk.
Ja.
Det ser jo ikke ut som en farlig avslutning I det hele tatt, men jeg tror det var en clever touch by Rashford.
Jeg synes ikke det var så, eller, jeg synes ikke det var så særlig dårlig avslutning ut fra hvordan han posisjonen hans og sånn.
Nei, det var kanskje bare en sånn der Liverpool-fyr jeg så med som sa at det var dårlig, men, ja. Men ja, det var en kul avslutning.
Det var litt svak keeperspill av Martinez, og ikke å slå den rett I beina der, men...
Ja. Men samtidig, hvis man ser I prisen, så ser det ut som det vanskelig å få så mye annet også. Mm. Fordi det et eller annet, den ballen stusser I, den matta liksom. Og det skuddet der, tror jeg han også jeg tror han undervurderer litt I det kommer.
Jeg tror Martinez også sa I etterkant at det var første gang han hadde slått et langt utspill, nærmest hele sesongen. Og så ender det med baklengsmål.
Ja.
Jeg ser jo hvor farlig lange utspill
ja.
Jeff 2-2 mål til mot Tottenham.
Ja, for eksempel. men Bruno Fernandes på returen fra Emiliano Martinez. Slår den inn, den treffer vel et villabein på veien, tror jeg. Ja,
litt av alt på veien.
Ikke så mye å si, for det han som får kreditert I målet. Det hans sjuende mål mot Aston Villa. Han elsker å score mot Aston Villa. Og så det rett og slett pause. Manchester United går til pause med ledelse. Andre omgangen jo litt roligere, da. Kanskje ikke så rart, for United vil jo gjerne prøve å vinne dette. Kjører kanskje ikke like hardt. Villa venter litt med å sette inn liksom, et press for å prøve å få utlignet også. Og så etter 64 minutter så la jeg merke til at Christian Eriksen slår en av de svakeste passningene han har slått I hele sin karriere. Det liksom en sånn, egentlig en veldig stor sjanse for United. Han spilles alene gjennom ned langs høyre sida, og inne I boksen står det to United-spillere. Husker ikke hvem, men de var der.
En Aston Villa-spiller.
Og en Aston Villa-spiller. Og Eriksen treffer jo ingen av United-spillerne her, og det litt sånn... jeg merket også at han var veldig frustrert I den kampen. Han spilte en ganske dårlig kamp. Han går mye og rister på hodet og treffer ikke på de passningene han vanligvis alltid treffer på. Det jo fordi han har jo nettopp kommet tilbake til skade. Da, men
det, det var så identisk situasjon mot Arsenal, hvor han faktisk treffer da. Ja. Han treffer Sancho eller Martial eller hvem det
Ja.
Den passningen skal bare sitte.
Man vet at han kan treffe på den 100 ganger.
Du vet at han skal?
Ja.
Altså, litt kritikk av de United-spillerne inne I boksen der, for de ligger på rekke med Aston Villa-forsvareren begge to.
Ja.
Hvis en går litt bakover der, så det jo lettere for Eriksen å kunne slå den passningen I vinkel mot han, men likevel forferdelig svag passning.
Ja, det
Det jo mer imponerende å treffe han enn å ikke gjøre det. Jeg husker første gang jeg øvelsekjørte på verdens største parkeringsplass på Alnabru, så traff jeg det ene treet som fantes på hele Alnabru. Og det husker jeg da sa mamma sånn, faen, nå jeg imponert, liksom. Samme følelse her.
Litt samme følelse, og så får vi håpe at det der noe som kommer da, for jeg synes Christian Eriksen, han kom litt tilbake, litt for fort tilbake I elveren etter den skaden. Man vet hva som potensialet hans, det var liksom litt sånn, du fast på dette laget, du må bare rett inn igjen. Og så synes jeg han har vært litt grann svak I de matchene han har spilt nå etterpå.
Og det sier vel kanskje litt om utfordrerne da, eller at det ikke rett og slett så veldig mange å ta av, eller føler Ten Hag da.
Ja, det kan hende.
For det ser litt tidlig ut at han skal spille så mye.
Ja, det gjør rett og slett det. Han ikke helt I matchform ennå. Det får vi håpe at kommer. Etter 73 min så vil United først ha straffe når Rashford står på en måte og skjermer ballen inn I 16, ned ved dørlinja, og så har han en I ryggen som driver og bøller den, og dytter litt på han og holder på litt. Og Rashford går ned, det blir vel på en måte litt for lite til at det blir en straffespark.
Det sånn som frispark bortspillet på banen, men du kan nesten ikke gi et lag... 78% sannsynlighet for å score på det der.
Jeg egentlig litt enig I det. Det som jo også skjer at spillet fortsetter jo, og så ender det da med at Casemiro får ballen, og prøver sånn en-toucher med venstre fra 16, går akkurat de centimeterne som du snakket om, Halvar, utenfor stolpen. United kjører på med dobbeltbytter, som vanlig. Etter 76 min så det Eriksen som går ut, det helt greit. Fred kommer inn, gjør en bedre jobb enn han gjorde kampen før. Og så kommer Antony inn for Sancho etter hvert her også. Etter 79 min, så burde det faktisk ha stått 1-1. For da Aston Villa på gang, og de får nesten en trippelsjanse. To av de ender I blokk. Siste fra Douglas Luiz på vei rett I krysset. Men der står de Iceman, med lynraske reaksjoner. Og bare header den ut igjen. Hva synes du om Victor Lindeløf etter at han har kommet inn på laget igjen på grunn av skader? De matchene han har spilt?
Han synes ikke han har gjort seg bort I det hele tatt.
Nei.
Han virker som et nok så greit og solid alternativ.
Ja.
Jeg har ikke tro på at han skal ta over for Varane, og han etter hvert må skiftes ut. Men jeg synes han har vist at han absolutt kan være en del av en United-tropp fremover.
Ja.
Jeg synes han en kul utfordrer til hverandre. De litt like spillertyper, og så synes jeg bare sånn på et personlig nivå nesten, at det veldig hyggelig å se at Lindeløf har fått en sånn slags redemption, og at man skjønner at det har ikke vært så lett for han heller nødvendigvis å spille med en Maguire i dårlig form, og har ryddet opp mye etter han. Og nå virker det som at eksperter og Twitter-tryner ser hva Lindeløf faktisk bidrar med.
Jeg synes han, jeg liker den lille renessansen hans. Det godt å se han på laget igjen. Har jo liksom, altså sånn, det ikke fordi han nødvendigvis svensk, men jeg synes han virker som en veldig sympatisk spiller, og så liker jeg litt måten han spiller midtstopper på. Så det gøy å se at han lykkes litt, da, i hvert fall i den perioden som nå.
Tror faktisk Mourinho sa at han var et av de få, en av de få spillere han egentlig ikke så noe særlig til før han ble hentet, men at han bare stolte på sine kilder i Portugal.
Ja.
Og det har fungert ganske bra. Han har veldig høyt ansett der borte. Og nå funker det her også.
United kjører på med flere bytter for å trygge etter 86 min. Sabitzer går ut, Harry Maguire kommer inn, Rashford går ut og Martial kommer inn, og så driver Villa og presser på litt. Og har noen ganske mange innlegg i boks som kan bli farlige, men heldigvis så blir det ikke det. Mm. Og det blir blåses av, og det 1-0 til Manchester United. Fikk dere med den lille disputten mellom Bruno og Casemiro? Etter matchen?
Ikke live, men jeg så at det var artikler på det i etterkant.
Ja, det er jo Bruno som, eller Casemiro som går bort til Bruno og tar kontakt med han. Du ser at de står og det er mye gestikulering fra Casemiro, mye ansiktsuttrykk som litt sånn, hva med det greiene? Hva er det du holder på med nå? Jeg har en følelse at det handler da om at Bruno Fernandes på slutten der ikke spiller så trygt, men heller går for liksom gjennombrudden og United av ballen, i stedet for å kanskje vende opp, slå tilbake, bruke tida.
Og dette har du gjort før?
Ja.
Var det Liga-cup-finalen, man tror? Hvor de også sto og hadde en sånn disputt rett etter kampen. Og dette noe tydeligvis Ten Hag liker veldig godt, da. At spillerne bare rett og slett holder standarden oppe og krangler litt.
Ja, jeg også liker det jo. For altså, jeg vet at altså, Bruno Fernandes gjør det der ganske ofte, for han er jo en spiller som spiller på veldig høy risiko. Og det er, selv om han er kaptein for Manchester United, sånn, så virker det ikke som han alltid klarer å slå om det, selv om det bare et par minutter igjen av kampen og de leder. Det må han kanskje jobbe litt med, for det er jo en, jeg vet ikke, det er jo en slags sånn, det ligger jo noe profesjonalitet i det, på en eller annen måte.
Jeg vet ikke om han har det i seg.
Nei, ikke ærlig. Han sier jo det selv, altså han går for gull hver eneste gang han slår en passning.
Selv om det ikke er løp eller noe.
Ja, bare,
skal, ja den skal i bakgrunnen.
Det er noe med det skal alle spillere på et eller annet vis ha i seg, og spille en trygg passning. Og at vi har, altså, nok hvis Casemiro sier for at det er ikke, han er... Han er ikke kjent for det er god til å spille trygg og solid han, så da bør Bruno lytte etter hvert, hvertfall.
Ja, det tenker jeg også, og så liker jeg egentlig at det skjer da. For jeg vet jo at Casemiro er kanskje vant til å spille i et lager, det vil si Real Madrid, over mange sesonger, med enda flere ledertyper enn United har. Så jeg tror han tar det litt for gitt, ja. At en spiller som Bruno bare skal skjønne det der instinktivt, han trenger ikke å si det til han en gang. Men det må han tydeligvis gjøre, og da har vi noen som kan lære opp folk også, så det er jo veldig bra.
Få noe pedagogikk inn i United, det blir bra.
Og så er det jo... De to er jo ikke spillet, altså de krangler, det er jo ikke liksom dårlig stemning av den grunn. Det er jo det, altså, det å være uenig er jo ikke det samme som at man er fiender.
Nei.
Og at vi nå kan ha der, vi kan ha diskusjoner innad i klubben på jo fotballfaglige ting, uten at det skal surmules som det har blitt gjort med tidligere spillere. Mm. Tenker de er helt supert, ja. Ja. Tipper de er venner igjen når de kommer inn i garderoben, de er bare, de har en faglig uenighet, så den ønsker de å ta der og da.
Ja,
også, fordi de er profesjonelle.
Og så deilig at de altså, tar det etter en seier, da. Altså at det er liksom sånn at det er ikke forbeholdt kritikk, er ikke forbeholdt, og surhet er ikke forbeholdt å tape. Det synes jeg er litt viktig. Man tar det når man må ta det. Og nå bør vel den Champions League-plassen være relativt grei. Bør den ikke det, da? United ligger på fjerde, de har 63 poeng. Newcastle er rett over. De har 65 poeng, men har også en kamp mer spilt. Og så ligger Liverpool under der, da, med 56 poeng. Har de en kamp mer spilt? Ble jeg usikker.
Liverpool har en kamp mer spilt.
Ja, de har det, ja. Ja. Så det vil si at altså United leder med 7 poeng og har en kamp mindre spilt på det som da er den største utfordreren akkurat nå, som er Liverpool igjen, merkelig nok.
Den så jeg ikke komme.
Ikke heller. Klopp har vel allerede sagt at fjerdeplass er bare å glemme. Vet ikke om det er noe han sier rent psykologisk, men hvis han ser på dette, så vil jeg også sagt at det egentlig faktisk er bare å glemme.
Skulle du tro det?
Ja. Skulle du tro det? Men vi har jo sett United snuble... tidens sesongen der, så jeg vil si det er en overveien sannsynlighet for at United får topp 4. Det er det vanskelig å være uenig i, at det er en over, men at det ligger en mulighet der, at vi kanskje skal vente litt med å holde av samtlige tirsdager og onsdager på høsten foreløpig, hvis du har kveldsjobb. Da ville jeg kanskje ha ventet et par kamper til.
Men man begynner vel å se konturene av en godkjent sesong her, gjør man ikke det? Hvis vi skal si at det blir en Champions League-plass, da, fordi det er overveiende sannsynlig. La oss si at det også er overveiende sannsynlig at det blir et tap I FA Cup-finalen, men det fortsatt en FA Cup-finale, og så det et trofé fra Liga Cup-finalen. Hva slags terningkast gir Ten Hag på den sesongen?
Dette jo, vi jo foran prosjektet, holdt jeg på å si. Eller, altså, jeg vet ikke helt hva jeg sa før sesongen, det virker veldig lenge siden nå, men all den tid vi fortsatt har samme manager, ligger an til topp 4, og har vunnet en Mickey Mouse-finale, så dette en klink femmer for meg egentlig.
Ja.
Og et spill som du ser utvikling I. Altså et tydelig spill. Nå det ikke bare touch and go kamp til kamp. Nå... Du ser nesten en plan, og det har jo ikke vi sett på veldig mange år.
Nei. Vi kan jo også begynne å titte litt på de tingene som litt mer usikkert, for det jo et oppkjøp på gang, muligens av Manchester United Football Club. Halvar, hvordan har du stilt deg til hele deg røkker det her?
Jeg skal ikke ligge skjul på det. Jeg vil jo ikke at United skal eies av noen amerikanere som drar masse penger ut av dem.
Nei.
Men hvis jeg har valget mellom det... og en stat som skal bruke klubben for å fremme sitt eget rykte og skjule sitt eget brudd på menneskerettigheter, vet du hva? Da tar jeg heller 2-3 rassøl av noen brødre fra USA. Altså.
Ja. Hva med alternativ 3, Sir Jim Ratcliffe?
Det synes jeg så... Altså, det også mye bedre enn Glazer. Og jeg håper jo at noen kjøper klubben. Jeg føler det så lite... Man vet om Ratcliffe sitt prosjekt for sånn... Jeg også liksom kaster meg på om vi snakker om at jeg helst vil det, men vi vet jo ikke sånn, vi vet jo ingenting av hva det resulterer I. Vi vet ikke hvor mye penger som kommer til å komme inn, vi vet ikke om Glazers kommer til å være der eller ikke, vi vet ikke om han har penger til å investere, har penger til å fjerne gjelda. Så det, jeg har liksom blitt bare sånn, nå skal jeg bare, nå må jeg bare vente og se hva som skjer.
Ja.
For det jo heldigvis, sånn at selv hvor mye vi skulle ønske og håpe at klubben blir solgt tidligere eller senere, så får vi ikke gjort så mye med det. Og det altså, jeg har prøvd å liksom satt meg ned litt på å lese gjennom dette oppkjøpsgreiene nå, og det et så stress opplegg, for man greier ikke finne ut hva som egentlig skjer.
Det nesten umulig, og eneste man kan gjøre jo å følge det noen aviser skriver om diverse, og så vet man jo at aviser skriver diverse om diverse. Uansett så det umulig å vite om man kan stole på det. Siste på den fronten jo at The Times, den engelske avisen, mener at Jim Ratcliffe nå I føresetet til å bli ny eier av Manchester United, og det rett og slett fordi at de har levert et bud som nærmere prislappen som Glazerne har sagt, og et bud som også da høyere enn Qatar sitt bud.
Og jeg synes det så vanskelig å skjønne hva som PR-jobb med disse avisakene her.
Ja.
Fordi det virker så veldig åpenbart at de driver og posisjonerer seg for en mulig overtagelse og sånn. Og jeg så den saken I går, Jim Ratcliffe skal ha overgangskontroll og sånn.
Han skal ta over nå, han.
Ja, han skal ta over spillelogistikken nå, litt uavhengig om han eier klubben noen måneder eller ikke. Altså det... For meg så høres det ut som at situasjonen helt kaos, og at United kommer til å gå inn I et overgangsvindu kaos, og at dette noe å falle tilbake på når Kane og gjengen ikke blir hentet I sommer. Dere skulle bare gitt meg kontrollen før, liksom.
Ja,
en sånn type greie, da. Og Glazers vet vi jo ikke bryr seg. Det ikke sånn at de bryr seg om hva Ratcliffe skal gjøre med klubben etterpå, eller hva Qatar skal gjøre med klubben. De skal bare skvise ut så mye spenn de kan nå, og det ikke sånn at de kommer på kamp om et år, liksom. Altså, de sier jo snakkes aldri.
Det ikke sånn at de kommer på kamp I år en gang.
Nei, jeg kan ikke skjønne at de tar noe som helst stilling til hva som skjer. Altså, annet enn at de skal bare ha mest penger, om det skjer 1. juni, det gir jo de blant.
Ja, for det eneste de ser på jo hvor mye penger får vi.
Mm.
Ikke hva skjer med det vi har solgt etter de har vært der.
Nei.
Så...
Det ingen som bryr seg om det brukte skateboardet du solgte på Finn.
Nei,
på måte.
Du har solgt det brukte skateboardet.
Det noen andre som knekker det I trappa nå.
Det skateboardet som du kjøpte, tok ut reservedelen av og solgte videre for mer penger enn du kjøpte det for. Det en eller annen sinnssyk grunn. Du bryr deg om hva som skjer med det.
Nei, du fornøyd med alt du har gjort med det frem til nå, og nå har du fått penger ut av det
også. Men, ja, du har fått vise frem det skateboardet I gata og sagt, se hva jeg eier på andre siden av den dammen der borte.
Ja.
Da du fornøyd.
Du fornøyd som bare pokker.
Nå ser jeg bare for meg Glazer-brødrene kickflippet. Men det bare det virker helt kaotisk hele prosessen, og så synes jeg det rart at Manchester United som fotballklubb ikke at de skal la seg påvirke så veldig mye. Altså da mener jeg sånn spillelogistikk da. Dette jo planer som må være der på plass allerede. Så
ja, men det også,
så det skjønner ingenting.
Nei, men det også planer som det jo umulig å ha på plass hvis man ikke vet hvem som skal putte pengene i klubben. Så derfor så stopper alt opp når sånt skjer da.
Vet du ikke hvor mye penger United har i sommer? For at det kan jo ha alt fra Altså, det finnes sikkert budsjett der liksom å finne fram en 70-80 millioner pund uansett, men plutselig så finnes det en halv milliard pund der.
Ja.
Og da det jo skilvet seg om det om man skal la seg presse av forhandlinger med Kane, eller om man bare skal si sånn, hva vil dere ha?
Ja.
Ja, åja, kult. Her pengene. Hvor signerer vi?
Ja.
Det jo to helt forskjellige måter å skulle gå inn i forhandlinger, gå inn i planlegging med noe som helst hele sommeren.
Det jo også blitt skrevet av The Times at Glazerne da skal velge sitt foretrukne bud I løpet av de neste 10 dagene fra da saken ble skrevet, det tror jeg blir over helgen en gang. Så det bare et tall, ingen som vet om det har noe å si, men kanskje vi får et eller annet slags svar på et eller annet over helgen, vi får se nesten.
Ja. Vi må bare vente og se, for det akkurat sånn alle sider driver med propaganda I den saken der, alle sider lekker informasjon til mediene, Glazer sikkert noen innad I United Qatar driver, vet vi driver med en ganske knallhard PR-kampanje det bare å gå på Twitter og se på alle de der folka som plutselig har fått for seg at han der sjeiken ikke har noe med Qatar å gjøre engang ja, han jo bare
og det skjedde fort
ja, fint, det var et eksempel hvis jeg kan ta for jeg fant det på Twitter I går hvis jeg skulle se screenshot av det da det jo United supporter Andreas Holmsen Ringstad som har lagt ut sin litt skepsis til Qatar. Og da det bare en eller annen nordmann som jeg har gått inn på og sjekket at det ikke en bot-konto som bare rett på alternativ ikke staten Qatar, men Yasim som privatperson og den største banken.
Ja, ikke sant.
Så jeg bare sånn, det feil.
det ikke det sportsvasken?
Jo, det akkurat det. Det jo akkurat, det bare sånn, oh ja, så de har fått det til allerede, selv før de har tatt det helt merkelig.
De fikk det vel merkelig nok på en måte til allerede med fotball-VM. Ja, ja. På en slags måte, selv om det var mye hat mot det også, så var det Messi som vant.
Bare siste om dette her, for bare litt til det propaganda-greiene. Kasper Schmeichel satt jo I går og praised altså, Ratcliffe, eller også kalt sin sjef. Men helt seriøst, han jo Nis. Ikke de et litt seriøst lag? Kan ikke United ditt verdien møte Nis? Hva skjer da?
Vi kan I hvert fall møte PSG I en turnering.
Ja. Nei, men du må skille Qatar og bank.
Ja, stemmer det.
Ikke begynn med det der.
Nei, det beklager. Det jeg glemte at det ikke Qatar.
Ja, men det stemmer det. Han driver jo Nis. Schmeichel har vært ute, altså Kasper da, og skryter av fyren. Jeg vet ikke helt altså, hvor mye man skal tro på en gammel keeper, men...
Jeg også en flott redaktør, men han betaler også lønna mi, så jeg ville ikke sagt noe annet.
Ja, det litt det det går på, da.
I bunn og grunn.
Det litt den der, ja, hånden som mater, og så videre.
Også.
Vi tar noen diverse greier. Garnacho har skrevet under en ny kontrakt, en femårs. Nå han jo skadet, så jeg har ikke sett så mye til han I det siste.
Han men... har fått en sønn.
Han, ja, jeg tror, han har ikke fått den engang.
Nei, han har annonsert.
Han skal bli far.
Ja.
Så ny kontrakt og farskap på Garnacho. Lille Enzo. Skal komme til verden.
Jeg litt skeptisk når ikke du moden nok til å tracke hjem under en kontering, så jeg usikker på om du moden nok til å skulle ha et barn.
Ja, for jeg tenkte det litt gøy å snakke om dette her, fordi altså, jeg tenker at det et veldig bra tegn. Han jo 18 år bare, Garnacho. Men det viser seg at liksom...
Hører du at du fra Østfold nok? Det bra, vet du.
Ja, det ikke så positivt I Østfold, men som fotballspiller. Altså, det viser seg jo, altså, hvis du skal ha en spiller som skal være I Manchester United til, I alle fall til 2028 nå, kanskje lenger, og du får vite at han allerede som 18-åring driver og stifter familie og går ganske alvorlig inn for det, så tenker jeg at det et veldig bra tegn, fordi det jo et eller annet med liksom unge karer som ikke går den veien, som heller går the bachelor way.
Ja,
pleier ofte å skje litt rare ting på veien.
Nei, men spøk til å si det, jeg enig med deg, egentlig enig med deg på det. For det jo, man ser mange som fotballspillere som stifter familie I ung alder, fordi de har råd til det.
Ja.
Og jeg vil heller at han dedikerer seg til et barn enn til en lokal nattklubb.
for eksempel.
Og det...
Ja, snakker om noe... Ja. Rashford har redda en kvinnelig fotballspiller.
Ja!
Den var litt... Den glemte jeg. Fra en natt... Jeg lurer på om hun spilte I Villa. Ja. Jeg bare så notisen I går. Det synes jeg var hyggelig. At han har tatt henne med inn I VIP-området, for han så at hun opplevde noe ubehagelig greie på dansegulvet.
Det var også saken som Rashford på nattklubb midt I sesongavslutninga, som også ja. Den andre ja. Siden av den saken der. Men,
Djevelens advokat til ja. Min høyre.
Men altså, vi vet ikke om han drakk.
Nei,
nei.
Og, men han snuser, det vet vi. Ja.
Og det han framstår veldig profesjonell, som han skal få ta seg et par øl på nattklubben I kveld.
Ja,
kos
det. Ja, det passer så ja. Bra inn I hele Marcus Rashford-narrativet, at han ute og redder unge kvinner fra The Blokes på, ja. På
det nesten så blir for... Altså, det helt sånn, han blir sånn, det en... Han ridder fra middelalder som har oppstått igjen I han her?
Jeg tror det. Ja. Han, altså, dette en mann han kommer til å få Sir-titel etter hvert. Sir Marcus Rashford.
Hadde ikke vært rått om han vinner han Premier League som spiss for United som Sir Marcus Rashford.
Oh, ja.
Men hva det som Han har sånn MBE?
OBE.
Det et par hakk under, men han på liksom...
Han sånn kvasiridder.
Ja, han kvasiridder, ja. Så han ville ikke sitte rundt I runde bord, men hadde vært I rommet.
Han hadde vært The Squire,
kanskje? Kanskje det.
Ja. Han hadde vært Squire, da. Det fint.
Pussa skoa til Lancelot.
Det jo også en gig som noen må ta. Ta rustningsstøvlen til Lancelot og gi de en shine.
Ja.
Dean Henderson har vært litt snakk om det siste, fordi han har jo vært skadet en stund. Og så viser det seg nå at han såpass skadet at han rett og slett må opereres, og vil egentlig ikke kunne spille igjen før I august.
Ikke sant. Ja.
Og det jo liksom noe man tenker at kanskje Manchester United kunne slippe å forholde seg til, men de må jo det nå da, for han jo, kommer jo tilbake igjen. Fra lån. United ville jo ha han da Dubravka dro tilbake til Newcastle. Da ville ikke Henderson komme, for han ville ikke være andre keeper. Og det kommer jo til å skje igjen nå. Altså sånn, nå for det første så blir det jo sikkert vanskelig å selge han når han skadet frem til sesongen starter igjen. Og så kommer han tilbake, og så må de da si nei, du skal ikke spille her, og så det surning igjen. Og så må de låne han ut på nytt. Det blir litt sånn...
Synes litt synd på din Henderson,
ja.
Det jo den... For han fikk liksom det utlånet jeg... altså, det jo lett at vi som United-supporter liksom alltid tar klubbens side når det krangler med spillere, men... Vi vet jo at det mye sur I den klubben, og det kan jo gå til at det har gått noen løfter på kryss og tvers som har gjort at han trodde han skulle få mer enn han skulle.
Ja.
Og han jo I en alder som keeper, når han skal begynne å bli fast et sted. Jeg forstår veldig godt at han, når veien så langt frem som egentlig I United, en DG foran, og to, jeg tror heller ikke Dean Henderson den en keeper Ten Hag kommer til å satse på hvis DG skal gå.
Nei.
Og så får du den skaden For jeg tipper han regnet med at overgangen kommer I sommer.
Ja, det tror jeg også.
Men, og det ikke... For de hentet vel Keylor Navas I januar? Han har vært skadet siden da, har han ikke det?
Jo da.
Og nå skal han være ute til?
August.
August, ja. Men det høres ut som en... lei sesong som andre keeper for, de, for det, da du jo fortapt uansett da, med mindre han kommer seg I god form til januarvindu og får et utlån et halvt år da men da, det avhengig av
for det vel ingen klubber som vil ta sjansen på å kjøpe en spiller som har vært skadet I 8 måneder heller det jo et kjemperisiko å ta
ja, det tror jeg også og I så fall så må han jo gå billigere enn det Manchester United I så fall sikkert villig til å slippe han for men jeg vil bare tenke at det, kanskje de bare skal gjøre det fordi det her en spiller som kommer til å skape masse kaos det kjenner jeg allerede
ja, han jo I limbo mer eller mindre og kommer til å furte og, han har jo noen sånne uttalelser iblant da som, og det vil nok ikke bli færre av
Nei. Så det mulig at han da kanskje må gå til en klubb på litt lavere nivå enn han håpte selv som faktisk tør å ta den sjansen kanskje en god championship-klubb mer villig til å ta sjansen på en keeper som har skadet I 8 måneder enn en midt på tabellen Premier League-klubb
Ja, vi får se hvordan det der går jeg bare håper United liksom kanskje har litt mindre, hva skal man si stolthet og griskhet I denne situasjonen at de bare tenker mer sånn, ok, for det beste for alle at vi bare blir kvitt han så fort vi kan.
Det hørtes veldig ut som Manchester United det. ekstremt så den, det skjønner jeg
Ok, det to kamper nå denne uka her, Brighton borte på torsdag kan jo hende at de vil revansjere seg fra FA Cup-semien
men da starter Bissaka igjen
da starter Bissaka igjen, det sant det men det kan bli en vrin igjen, jeg synes Brighton imponerer meg altså det jævla gode veldig. Og så det West Ham borte på søndag, I teorien ikke like vrien kamp.
Den skal jeg på.
Skal du det?
Ja, den skal jeg over til London.
Du skal på campen,
ja? Ja.
Hvilke forventninger har du til å se? Når det siste du så United
Januar.
Live? Ja, det ser du.
Ja, men nå det blir vel min sjette gang jeg ser United live I livet. Jeg har aldri sett United slippe inn et mål live.
Oi!
Det jo imponerende.
Så det, hvis den trenden fortsetter... så lover det godt for kampen.
Da tror jeg du skal komme med resultattips. Vi tar bare West Ham siden du skal på den kampen.
Ja. Jeg tipper United har en 2-0.
Ja, 2-0, ja. Ja. Ja, men det
jeg høyner til 3.
Og du høyner til 3? Ja,
jeg hadde egentlig tenkt å si 2-1, men ikke noe handskad dit.
Da. Jeg går for et veldig klassisk Manchester United-resultat. 1-0. 1-0 til Manchester United. Ok, Halvar og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things. Moderne medier.